galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin salaasa ah bisha diisembar ee sanadka 2022 waa 7 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a dana waxaa idiin daahinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay gabadhii soomaaliyeed ee ugu horreysay ee duq magaalo ka noqotay magaalo ku taala dalkan Mareykanka.
sanadkan aniga ay interest baan ku ahay, marka qof kale ilama cararin, waxay yidhaahdeen i think waxa weeye waqtigan iyo waqtigii loo baahnaa inay deeqo noqoto meyer. marka todobada qofba lixda qof ee kale wada cadaanka ahba aniga garab istaageen oo yidhaahdeen voodkeyga deeqaan siinaynaa.
waxaa kale oo aan idiin haynaa kulan ku saabsan nidaamka maamulka dejinta Somaliland oo ka furmay magaalada Berbera.
waxaan meesha isku wareysanayay qaybihii kala duwanaa, hadday tahay dowladda dhexe, wasaarada kala duwana, maaliyadda ugu horeyso, hadday tahay hay-adihii lacagta qayb ka mid a bixinayay, iyo hadday tahay dowladaha hoose oo roolka ugu badan leh qaybta maamulka dejinta.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweyneyaasha Mareykanka iyo Ruushka Joe Biden iyo Vladimir Putin ayaa lagu wadaa in salaasada maanta ah ay yeeshaan kulan fogaan arag ah oo xasaasi ah. muranka Ukraine ee NATO iyo Ruushka ayaa gundhig u noqon doona kulanka labada madaxweyne kadib markii dowladda Ruushka ay ciidamo soo dhoobtay xadka ay la wadaagto Ukraine. ruushka ayaa ku eedeeyay isbahaysiga uu hogaamiyo Mareykanka ee NATO in ay qorsheynayaan in ay gantaalo ku rakibtaan dalka Ukraine. Mareykanka ayaa warkaa in ciidamada Ruushka ee soo dhoobay xadka Ukraine ay tahay arrin halis ku ah madax bannaanida xukuumadda Kiev, laakiin Moscow ayaa beenisay oo sheegtay inaanay duulaan ku ahayn Ukraine. taasi beddelkeedana waxa ay ku eedeysay Mareykanka iyo Ukraine inay colaad hurinayaan. dowladaha reer galbeedka ayaa ka walwalsan in Ruushka uu ku celiyo wixii uu hore u sameeyey sanadkii 2014 markaasi oo uu xoog kula wareegay gobolka Crimea ee dalka Ukraine. koox ka mid a qaxootiga kasoo jeeda qowmiyadda Rohingya oo ku nool dalkan Mareykanka iyo weliba boqortooyada Britain ayaa dacwad ku soo ogay shirkadda Facebook. dadkan ayaa ku eedeynaya in barta Facebook ay ogolaatay in lagu faafiyo hadallo nacayb ah oo iyaga lala beegsanayo. kooxdan qaxootiga ee kasoo jeeda qowmiyadda Rohingya ee dalka Myanmar ayaa dalbaday magdhow gaadhaya $150 bilyan oo dollar, iyagoo carabka ku adkeeyey in barta Facebook loo adeegsaday in la cadaadiyo qowmiyaddan laga tirada badan yahay. tirakoobyada u dambeeyey ayaa sheegaya in qiyaastii 10,000 oo qof oo kasoo jeeda qowmiyadda muslimka ah ee laga tirada badan yahay ee Rohingya lagu dilay howlgallo ay fuliyeen ciidamada Myanmar sanadkii 2017. shirkadda Facebook oo haatan la baxday magaca Meta ayaanan ilaa iyo haatan ka jawaabin eedeymahan. askari ka tirsan booliska dalka Kenya ayaa shalay toogasho ku dilay 5 qof oo ku sugnaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ka hor intii aanu isdilin, sida ay sheegtay hay-adda dambibaarista dalkaasi ee DCI. askariga ayaa markii hore toogtay xaaskiisa oo ku sugnayd gurigooda ka hor inta aanu la dhaqaaqin. qoriga AK-47 ee uu watay isagoo ku toogtay 4 qof oo kale, sida ay hay-adda dambibaaristu sheegtay. iyadoo Twitterka fariin soo dhigtay ayay ku tilmaantay qofka toogashada geystay inuu ahaa askari shaqayn ah. Francis Wahome oo ah sarkaalka u qaabilsanaa booliska deegaanka Dagoretti ee magaalada Nairobi ayaa goorsii horeysa xaqiijiyay dhacdadan, waxaana uu tirada dadka la dilay ku sheegay 6 qof. warbixin uu soo saaray booliisku ayaa sidoo kale lagu sheegay in tirada dhimashadu ay gaadhayso 6 qof. dad caraysan oo ka agdhowaa halka uu falku ka dhacay oo markii dambe dhigay dibadbaxyo ayay kaga soo horjeedaan rabshadaha ayaa taayiro ku gubay wadada, sida uu sheegay goobjooge ka tirsan oo ku sugnaa halkaasi oo u waramay wakaaladda wararka ee Reuters. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Deeqa Cabdi Dhalaac oo ah gabar Soomaali ah oo ayaa shalay qabatay xilka duqa magaalada South Portland ee gobolka Maine dalkan Mareykanka oo ah magaalada afraad ee ugu weyn gobolkaas. Deeqa oo ka mid ah 7 xubnood oo la soo doortay oo uu ka kooban yahay golaha deegaanka magaaladaasi ayaa noqonaysa gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah oo qabata xilka duqa magaalada dalkan Mareykanka. Haddaba Maxamed Cabdi Sandheere ayaa kula xiriiray khadka telefoonka waxaana uu weydiiyey sida ay ku noqotay duqa magaaladaas.
Magaalada iyada maadaama magaalo yar tahay golaha deegaanka maaragtay hoose 7 xubnood ee hadda soo sheegnay ayaa soo xusha qofka uu noqonaya meyer sanadka soo socda. Marka siday u samaysantay waxaweye waxaanu samaynaa wax la yihaahdo mayoral caucus, in maaragtay caucus la sameeyo laga wada hadlo qofkii raba inuu mayor noqdo. So hadda sanadkii horena soo dhaafay oo kale 2 qof baa u cararay oo yiri aniguna waa raba aniguna waa raba, marka nin baa ku guuleystay oo foodkii intii badnaa la siiyey. Sanadkan aniga ayri interest baan ku ahay, marka qof kale ilama cararin waxay yidhaahdeen I think waxa weeye waqtigan iyo waqtigii loo baahnaa inay deeqo noqoto mayor. Marka 7 qofba 6 qof ee kale wada cadaanka ahba aniga garab istaageen oo yidhaahdeen voodkayga deeqaan siinayna si iyadu noogu noqoto mayorka sanadka soo socda.
Marka xilku waa 1 sano keliya?
Waa 1 sano keliya weeyaha. Marba qofba qaata sanadkiiba qof baa loo soo doortaa inuu noqdo duqa magaalada.
Dadka magaaladuna doorasho kuma soo saaraan?
Maadaama magaaladu dadkeeda yar tahay lama samayn karo. Haddii aad tiraahdo waxaan rabnaa inaan election la sameeyo, waa in electionka loo geliyo warqad oo dadka la yidhaahdo soo footeeya 25,000 qof ee degan magaalada. Oo haddii aad doonaysaan meyerkiinu in lasoo doorto idinku soo doorataan 4 sano iyo inaydaan rabin, marka wax walba waa dimuqraati. Maraykan waxa weeye dadkaa la weydiinayaa sidaa ma rabtaan, hadday dhahaan haayo saasaan rabnaa, waxaa lagu noqonayaa constitutionka magaalada dib loogu noqonayaa oo la bedelayaa. Sababtoo hadda constitutionka uu horanayaa waa inay councilku uu soo doorto qofkii meyer noqonaya.
Taasi waxay ahayd Deeqa Cabdi Dhalaac oo noqotay gabadhii Soomaaliyeed ee ugu horreysay ee duq magaalo ka noqotay magaalo ku taala dalka Mareykanka. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in wareysigaasi oo faahfaahsan iyo taariikhda Deeqa Cabdi Dhalaac aad kaga bogan doontaan barnaamijka Amuraha Mareykanka oo aad goor dhow dhegeysan doontaan. Haatanna Soomaaliland, wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland ayaa magaalada Berbera ka furtay kulan lagu lafagurayo nidaamka maamulka dejinta iyo isla xisaabtanka ee sanadka 2020, iyada oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah maayarada magaalooyinka Soomaaliland. Warkan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akule.
Kulankan ka furmay magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil ayaa lagaga hadlayay isla xisaabtanka maamulka dejinta ee adeegyada ay bulshadu u baahan yihiin sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha. Duqa magaalada Boorama Maxamed Axmed ayaa u sheegay VOA nuxurka kulankani u leeyahay marka la eego bulshada ay mas-uulka ka yihiin golaha deegaanka ee degmada Boorama.
Kulan ka hadlayo degmada Boorama faa'iido badan buu u leeyahay degmooyinka kaleba, waxaana kow ka ah in adeegga iyo maamulka dejintaasi loo soo dhaweeyey dadkii ciddii adeega u dhaweyd inay u fuliso. Talabaadna waxaa kaga arrinsanaynaa arrimaha maaliyadda iyo siday u soo wareegaan wixii caqabado jira iyo sidii caqabadahaasi looga gudbi lahaa, waayo noloshu waxa weeyaan shalay wixii kusoo maray berrina inaanay kugu dhicin. Hadday wax wanaagsan ahayd waa inaad wax ka baratood sii xoojiso, hadday wax qaldanayeenna waa inaad wixii qaldanaa la saxo. Waxaad meesha isku wareysanayeen qaybihii kala duwanaa, hadday tahay dowladda dhexe, wasaarada kala duwana, maaliyadda ugu horeyso, hadday tahay hay'adihii lacagta qayb ka mid ah bixinayay, iyo hadday tahay dowladaha hoose oo roolka ugu badan leh qaybta maamulka dejinta, lacagta ugu badan, adeega ugu badan fuliya. Marka ujeedaduna waxa weeye sidii kor loogu qaadi lahaa adeegyadaasi, umadana loo gaarsiin lahaa adeeg tayaysan.
Duqa magaalada Burco Cabdirasaaq Ibraahim Heero ayaa isaguna dhinaciisa tilmaamay sida ay bulshada gobolka Togdheer gaar ahaana degmada Burco ugu baahan yihiin maamulka dejinta iyo kaalinta dowladda hoose ee degmada Burco ay ku leedahay iyo faa'iidada uu isleeyahay waxa ay ka faa'iidi karaan ama ka heli karaan kulankan.
Guud ahaan shirku horta waa shir wadaaga oo ka dhexeeya dowladaha hoose iyo wasaaradaha qaranka. Ujeedadiisuna ahayd nidaamkii tababarka ahaa ee maamulka dejinta ee muddo badan la shaqeynayay dowladda si adeega dowladda dhexe ku laalan ee wasaaradaha oo ay dawladaha hoose yihiin shaandha ay ku soo dhacaan adeegyada dawladda sare ay bixiso sidii loo fududeyn lahaa xagga hoose loo gaarsiin lahaa. Kaasina wuxuu u baahan yahay xirfad ah sida ay u gudbayo adeegkaasi, maadaama caafimaadka wasaaradda caafimaadku bixin jirtay oo la doonayo adeegii qayb ka mid ah dawladda hoose bixiso, waxbarashada bixin jirtay tan bixiso, wadooyin la dhiso iyo hay-adda wadooyinka iyo de wasaaradda jidadka lagala shaqeynayo. Marka waxaa laga goosan karaa waxa weeye horta inaan fahanno nidaamka isku xidhka ah ee adeeg uu soo daadegay, isla markaana aan kulanno agaasimayaasha guud ee wasaaradda si laysula fahmo sida loo wada shaqeynayo iyo hay-adihii bixinayay mashruucan. Midhaha cusub ee laga goosanayo waxa weeye maadaama la wada kulmay in laysla fahmayo nidaamkii maamul daadejintay guud, iyadoo weliba la kala dheeganayo sida ay u wada shaqeeyaan dowladaha hoose ee kale.
waxaa sidoo kale isaguna fiyooda uga warramay kulankan iyo muhiimaddiisa maayarka magaalada Saylac Yuusuf Cawaale Daahir, oo isaguna ka mid ahaa 11 maayar ee ka qayb galay kulankan ka furmay magaalada Berbera.
Waxay ka muuqataa ahmiyadda koowaad ee u leedahay qaran ahaan iyo gaar ahaan degmada Saylacba sidaan u qiimeynayno. Laga yaabaa hadda markaanu Saylac ka soo baxay, Buurama Hargeysa soo maray, laba habeen baa soo dhaxay saaka aniga Berbera jooga, aniga iyo tiim ila socdo tiim howlwadanada dowladda hoose ah. Marka ahmiyaddiisu sawirkaasa wuxuu muujinayaa ahmiyadda hay u leedahay. Haddaan hoos ugu dhaadhaco, waxa weeye shirkan wuxuu daaran yahay dib u eegid wixii qorshaysnaa oo ah mashruucan maamul daadejintu wuxuu aslan yahay in adeega loo dhaweeyo bulshada. Masalan, bulshada waxay Hargeysa uga baahneyd oo xaruntii dalka ah laga qaado oo la geeyo degmadii ilaa tuuladii la geeyo, haddii ay tahay bulshadii waxay u baahneyd sidii loo ay u soo bandhigaysay ama loo soo qiimeynayay iyo sidii loo qabanayayba. Qaybtan maantana waxay tahay qaybta maaliyadda maamul daadejintii lagu sameeyey maamulkeega. Maxaa qabsoomay, wixii qorshaysnaa, maxaa caqabado oo jira oo aan iska saxnaa?
Gabagabadiina duqa magaalada Berbera, Cabdishakuur Maxamuud Ciidin ayaa u sheegay VO A muhiimadda kulankani ugu fadhiyo guud ahaanba degmada Berbera.
Shirkani ujeeddo laga leeyahay, shirkani waa dib u eegis weeye wasaaradda maaliyadda ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland baa hogaaminaysa, iyo hay-adda u qaabilsan qaybta lacagta mashruuca TPLG-ga ee la yiraahdo UNSDF la yiraahdo. Waxaa la isweydiinayaa sistemkii xisaabeed ee sanadkii 2022 sidii saxda ahayd ma loo maray, haddii khaldameen maxay naga khaldan, iyo wixii khaldamay sidii loo sixi lahaa, iyo in qaabkan xisaabaadka noocan imika hore aynu shaqeyno lagu guuro oo loo guuro mashruucan la yiraahdo FMS-ka loo guuro oo transfersigiisu aada u fiican yahay. Marka de howl oo dhan gusheedu waa dhaqaale weyn, waxaa loo tashanaya waa dhaqaalahaaga iyo haduu yahay ka gaarka kuu soo gala iyo haduu ka hay-adaha inaga soo galaba in si istumida loogu maamulo adeegyada aasaasiga.
Kulankan oo 3 maalmood ee soo socda ka socon doona magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxaa soo agaasimay wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland, iyadoo sidoo kalena ay ka qayb galeen saraakiil ka tirsan wasaaradaha arrimaha gudaha iyo jidadka. Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Wadayaasha gaadiidka yaryar ee bajaajta ee magaalada Jigjiga ayaa ka cabanaya shidaalka oo yaraaday. Qaar ka mid a dadkaasi ayaa u waramay wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata oo warbixintan inoo soo diray.
waxaa caasimada dowladdeyaalka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ka jirta shidaal la'aan baahsan, taasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadka iyagoo markaasi ku shaqaysta gaadiidka yaryar ee bajaajta oo inta badan ay ku shaqayso shidaalka baasiinka ah, iyadoo shidaal la'aantani ay soo noqnoqotay. Haddaba arrintan ayaa waxaa cabasho ba'an ka muujiyey dadka iyagoo ku shaqaysta gaadiidka yaryar ee bajaajta, iyagoo ay sheegeen in ayna sidan ku sii shaqayn karaynin mar haddii aynan helaynin shidaalkii ay ku shaqayn lahayd bajaajta.
magacayga Guuleed Cabdi baa la yidhaahdaa, degmada Jigjiga ayaan deganahay, anagu bajaaj laanahay. wallaahi dhibaatadaasi aad bay noo saamaysay. Midoo kale xaas baan leeahay, ciyaal baan leeahay oon ku bilaa, iyadaa keliyata ay u fooftaa ay biilka ka sugtaan. mar haddii ay ilmihiio caana hooyo caana isiidahay ayaad u foofaysaa, kuyuubaad galaysaa subaxii. markaa subaxii aad kuyuub gasho, markaad kaalintii u dhowaato ayaa lagugu jiraya oo lodhanaya ma jiraan, waxba ma jiro. aad iyo aad bay noo saamaysay wallaahi, noloshaanadu aad bay u liidataa. laynka waxaan ku jira male inta layn aan ku jiraay magaalada Jigjigana inteeda badan 90% waxaa lagaga dhaqan yahay bajaajta, dowladdu inay wax ka qabato.
magacayga waa Cabdixafaar Ismaaciil, waxaan ka mid ahay bajaajlayaasha magaalada Jigjiga. wallahi da waxan ka cabanaa dhibaatooyinka shidaal la'aanta ee magaalada ka taagan maalinkii dhan laga yaabaa inaan shidaal selfie ku jirno anagoo intaas oo dhan selfie ku jirno dhowr saac intan shaqeysan lahayn oo dhan oo haddana lagu dhaaho u dhamaaday wallahi inaan iska dhigo ma ku dir jiraa dad hal kale raadiyo mashidaalkii baan raadiyaa 3 saac
dhanka kale xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dawladda Soomaalida oo isagu ah xafiiska oo xilsaaran arrimahan ayaa soo saaray go'aamo ay markaas leeyihiin waxaan wax kaga qabaneyna xaaladda shidaal la'aanta baahsan ee dhanka baasiinka ee ka jirta magaalada Jigjiga Maxamed Cismaan Maxamed waa agaasinka fidinta nidaamka ganacsiga ee xafiiska ganacsiga ee gaadiidka dawladda Soomaalida waxaana wax ka weydiiyay arrinta shidaal la'aanta ee soo noqnoqotay iyo dhibaatooyinka halka ay ka jirto
arrimahantii hawshan waa hawl soo noqnoqotay waana hawl jirta shidaal horta wadanka soo galay Ethiopia soo galay waa 3 nooc oo isugu jira wa shidaalkan benzinka loo yaqaan naftada loo yaqaan gaadiidka waaweyn ama gaadiidka intiisa badan ay isticmaalaan shidaalkan benzinka ama petrolka loo yaqaan iyo gaaskan waa 3 nooc wey laba kamida marka wax dhibaato ay kama jiraan mid kamida cabashadiisu soo noqnoqota inta badan waxa isticmaala gaadiidka ama gaadiidkan yareere bajajta iyo gaadiidka inta badan raaxada ayaa isticmaala marka 3 nooc ee shidaalka ay wadanka soo gala shidaalku wuxuu uga soo dagaa dekedda Djibouti wadanka Djibouti halkaas waxa ku leeyahay kaydad waaweyn oo marka kuma ku soo istaago shidaalka booyaduhu fiiro u galaan wadanka oo ay ka soo dhaamiyaan sidaan la wada soconnaa dawladduna kabitaan fara badan bay ku sameysaa lacag fara badan baa kaga baxa sanad walba laakiin petrolku aad buu qaali u yahay waa dibadu qaali ka yahay macnaheedu weeye maadaama qaali yahay gaadiidka isticmaalana uu yar yahay inta badan dawladduna ay dana fara badan ka leedahay oo gaadiidka noocaas ah raaxada loo isticmaalo inay ku yaraadaan oo la yareeyo la rabo oo gaadiid calaashan wadanka dakhli soo gelinayo waaweyn looga gudbo dawladdu waxay ku soo rogtay waa nidaam ma aragtay koota ama maxay qayb qayb ah ayuu u sameysan yahay oo tusaale ahaan waxa laga yaabaa wadanka oo dhan inay soo galaan kontan booyadood oo petrol inay soo galaan kontan booyadood oo petrol wadanka inta leeg ee 115 ama 15 milyan ay ku nooshahay ee boqolaalka magaalo ku yaalaan in loo qaybiyo waad garan kartaa adiguba qiyaasta markaad xisaab ahaan aad dib u eegtid inay saamiga kugu soo hagaagay ama deegaan walba ku soo hagaagay ama magaalo walba inuu aad u yaraanayo marka taas ah mar walba keenaysa shidaalkan in loogu jiro fiilo loo galo
sidoo kale maxamed cismaan maxamed waa agaasi ka fidinta nidaamka ganacsiga ee xafiiska ganacsiga ee gaadiidka dawladda soomaalida ayaan weydiiyey halka arrintani waxaan uuna ku jawaabay sida tan
marka waxaan isku daynay inaanu ku xakamayno waxyaabaha noocaas ah si aan u kala saarno waxa sharciga iyo waxa sharci darrada xafiiska ganacsiga ee ka jira degmada shidaalka u baahan wuxuu soo qiyaasay gaadiidka joogu ogyahay waxyaabaha adeega ka socda ogyahay inta ganacsata ee hawsha ku hawlan ee ka ganacsada shidaalka ayuu soo qoraya waraaq buu soo qori gobolku soo gudbinaya gobolkan wuxuu sameynayaa dib buu sii baaritaan ku sameyn heerka lil buu soo gudbinaya
saasa
markaa shidaalka lagu sameyn heerka lilna markaa waxaa jira nidaam ama manual ama maxay ahayd hege loogu talagalo lagu hago waxaa jira qoraal waraaq loo sameeyay oo form ah oo loogu talagalay in lagu qiyaaso qofka magaciisa meesha degmadu ka yimid gobolkii gaadhiga shidaalka uu ku qaadayo nambarkiisa cadadka shidaalku qaadayo inta nooc uu yahay yaa ku qoran kaalinta laga dhaamiyay iyo taariikhdii baa lagu wada qorayaa waa la shaambareyn waa la siin qofku uu tagayaa degmadii buu geynayaa dadkii loogu talagalay ma gaadhsiiyo iyo muuna gaadhsi yaa la hubinayaa marka taa in la sii xoojiyo qodob ka mid ahay qorshaha shirka ta kale waxaa kale ahayd intaa wixii ka baxsan shidaalku sidiisa waa laba nooc shidaal deenka dhexmaraya mid Djibouti toos looga soo raray oo waraaq shaambareysan oo sharci wada kaaysa in la jeegareeyo oo wadadii unuuna ka leexanay oo lagu hago hadduu ka leexdo waa sharci darro in la qalado waa mid ka mid ah kuwa kale ee maxay ahayd booyadaha ama foostooyinka yaryar ee degmooyinka ka yimaada ee shidaalka aan degmadii iyo gobolkii iyo xafiiska ganacsiga ee kalku uu ogeyn sida ee maxay ahayd meel kale oo wadan iyagana in la eego la jeegareeyo haddii ay sharciga garamareen in sharciga la waafajiyo qodobada la isla qaato qodobadaas ugu muhiimsana
maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada Jigjiga.
halkaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Isbitaalka Al-Ihsaan ayaa gobolada dalka ka wada ololeeyay si lacag la'aan ah indhaha loogu fiiqayo dadka Soomaaliyeed ee haystaan dhibaatooyinka caafimaad darrada indhaha. Hawlaha indha fiiqista ayaa laga fuliyay ilaa 19 magaalo oo ay ka mid yihiin magaalooyinka Baladweyne, Balcad iyo Jowhar. Dr. Maxamuud Axmed Maxamed oo loo yaqaano Dr. Shiine oo muddo dheer ku soo jiray hawlaha indha fiiqista ayaa wariyaha V O A ee magaalada Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane uga waramay tirada dadka loogu talagalay in indhaha loo fiiqo guud ahaan Soomaaliya.
Hawshan aanu u nimi waxay ka mid tahay howlo fara badan oo gobolada lagu marayo oo lagula dagaalamayo xanuunka indha la'aanta keena ee mucaadka aragga gala iyo cudurrada kale indha la'aanta keenaba wax lagaga qabanayo. Labada bilood ugu dambeysay gobollo fara badan baan la maray ay ka mid tahay magaalada Hargeysa, Muqdisho, Bardheere, Jowhar, Cadaado, Cabudwaq, Gaalkacyo, Boosaaso iyo Baladweyne. Ugu dambeysay waxay ka doonaa insha allahu tacaala Balcad iyo Baydhabo, kadibna Hargeysa dib loogu noqon doonaa. Waa howlo joogto ah oo loogu talagalay in culayska indha la'aanta dalka ka taagan lagu kala fududeeyo, maadaama dad fara badan oo ilaa 150,000 oo qof ka badan oo indhala ay ku nool yihiin waddanka. Dadkaasina waxay u baahan yihiin kaliya qalliin waqtigiisu kooban yahay, natiijadiisuna aad iyo aad u fiican tahay. Marka hawshan waxa ka mid tahay howlaha waxaa fariya Baladweyne 3 bilood ka hor ayaa noogu dambeysay 300 dheerad baan ku qallay. Haddana intii in leeg yaa la rajeynayaa insha allah inay dadku noqdaan ama ka bataanba.
Marka dadka aad qaliinka u sameynaysaan ma wax lacag laga qaadayaa mise si bilaash ah qaliinka loogu sameynayaa?
Qaliinku waa lacag la'aan, waxaana maartay iska kaashanaya hay-adda Manhal Charity Organization oo indhaha lagu yaqaan aad lagu yaqaan muddo dheer ka shaqeynaysa 20 sano ugu dambeysay, iyo hay-ad maartay dadka bukaanka caawisa oo maartay fadhigoodu yahay dalka Kuwait. Labadaas sidoo ayaa iska kaashanaya.
Dottore, cudurrada indhaha Soomaaliya aad ay ugu badan yihiin, dhaqaatiirtuna way yar yihiin. Waxyaabaha ugu badan oo la dhihi karo waxyaabahaas keena cudurrada indhaha dadka ugu badan ee xanuunadan ay ku dhacaan haddii aad noo sheegto?
Indha la'aanta ugu badan waxa keena xanuunka aadka keena indhaha gala ama katarak 99% da'da ku xiran yahay, waa sida cudurrada kale. Qof markuu da'da 60 gaaro ama 70 gaaro 98% ama 90% caadka way yeeshaan. Waxa kale jira dadka nabarrada ay kaga dhacaan indhaha ama jirooyinka qaar ku dhaca ama nabarrada yar way keentaa caadka, caruurba ku dhalata caadka, qaar kalena iyagoo yar baa lagu arkaa, dad dhalinyara lagu arkaa. Macaanka wuxuu ka mid yahay caadka soo dedejiyo ka mid yahay. Marka cudurradaas ugu badan xagga la dagaalanka cudurrada, waxaanu aada uga fakaray sidii loo heli lahaa dhakhaatiir tababaran oo shaqada qaban karta. 2013-kii ayaanu ka bilownay program dhakhaatiirta lagu tababarayo si ay u noqdaan dhakhaatiir specialist oo indhaha ka shaqeyn karta. 4 ficadood ayaa intii kasoo baxay programka masterka diplomaha ah, high diploma ah, iska kaashanayaan Manhal Specialty Hospital Hargeysa ku yaala, iyo jaamacadda Hargeysa iyo jaamacadda Rifax la yiraahdo oo ku taala Pakistan, iyo FEMA Federation of Islamic Medical Association oo fadhigoodu yahay Pakistan. Barnaamijka waxaa ku alflaxay ilaa 23 dhakhtar oo dhakhaatiir ayaa ka alflaxay oo ilaa diploma ku qaatay, ilaa 4-5 kalena waxa weeyaan master degree ayay ka qaateen ama hadda ka qaadan doonaan insha Allah taala. Ka wax dhinac socda program kale oo ka bilownay Muqdisho oo Ashtarka Al-Ihsaan iyo jaamacadda Jazeera iyo jaamacadda Cayn Shams oo ku taala Masar ay iska kaashadeen programka cusub. Runtii waxaa ilaa hadda ka qalan jabiyay 5 dhakhtar, 5 kalena bakaabiga ku soo jirtaayo. Waxaan rajaynayaa 6 bilood kadib inay ka qalan jabiyaan. Taas markoo guul weeyaan insha allah 6 bilood kadib waxaa laga yaabaa ilaa dhowr iyo 30 dhakhtar oo cusub inaanu helo 30 dhakhtar oo cusub.
Dadka Soomaalida waxay ku yaqaanaan Dr. Shiine qaliinka indhaha. Muddadii hawshan ku jirtay ma qiyaasi kartaa ama tiro sugan ma haysaa inta qof aad qaliinka u sameysay ee argooda dib ugu soo laabtay
howlaha ku jiray 2022 February ayaa programkii u horeeyay la bilaabay isagoo 400 kun mar ay ugu dambeysay la hadda 400 kun dadka la qalay kama yara Ilaahay subhanahu wa ta'ala bay u tirsan yihiin anagu ma daam hawshunta aad noogu badan tahay marar far badan diiwaangelintu way naga khaldantaa oo tiimkan haysano shaqada qabanaya iyo diiwaangelinta sida ugu baahan tahay inay nad noqoto ayaa marar badan kala duwan laakiin mustaqbalka insha Allah ta'ala marka hada tiim fiican aan helo oo dhaqaatiir badan noo soo tababarto waxaan rajaynaynaa in diiwaangelin wanaagsan loo sameyn doono insha Allah
Dr. su'aashu ku dambeysa dadku dhibaatay waxay kala kulmaan dhinaca aragga qof dhibaato ama dhaawac ka gaaray ama qof cimrigiisu u gaaray intii xilli indhaha loo hagaajiyo marka sidee suurtagal ku noqonaysaa in qofka markii dhib noocaas oo degdeg ku dhaco in durba uu helo doktor sheen
hadda dadaalkan wadno waxa weeyaan in dhakhaatiirta gobolada la geeyo gobol walba in dhakhtar la geeyo hadda beledweyne oo kale hospitalka Al-Ihsaan beledweyne dhakhtar baa jooga doktor Cali la yiraahdo qalabkiina uu yaalaa oo dhammaystiran ama badankiisii Muqdisho qalab aad u dhammaystiran oo maanta dawladda wax looga baahan yahay ayaa yaala Hargeysa waa la mid Argaawo dhakhtar indhood aad u wanaagsan baa jooga Garowe dhakhtarka weyn Dr. Cabdicasiis oo runtii aad iyo aad maanta gobolada bariga dhan aad ugu filaaday muddo dheer shaqeynayay ilaa 20 sano ayaa jooga dad far badan ay ku xiran yihiin dhakhaatiir badan xamar bay joogtaa marka alxamdulillaah hadda rajadu way fiican tahay waxaan rajaynaynaa in gobol walba hal dhakhtar loo helo ugu yaraan si bal baahida caafimaadka indhaha loo yareyn karo insha Allah
Dr. Mahmoud Ahmed Mohamed Dr. Shine oo adeegyada indhafiqista uga warramayay wariyaha VO ee Xuseen Xasan Dhaqane halkaad nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA dowladda Britain ayaa joojisay codsiyada fiisaha ee dadka ka tagaya dalka Nigeria isniintii shalay talaabadan ayay Britain u qaaday si ay u xakamayso nuqulka cusub ee koronaha ee Amerika Omicron dowladda Nigeria ayaa cambaareysay go'aankan warbixintan ayaa Timothy Obizo oo ka tirsan VOA uu ka qortay arintan waxa ay noo koosoo hubisa Falastiin Axmed Iman
Xayiraadan socdaalka ee London ay ku soo rogtay Nigeria ayaa waxay hirgashay 4 aroornimo ee Isniinta sida lagu sheegay qoraalka soo baxay xafiiska UK ee Nigeria. Mas'uuliyiinta Britain waxay sheegeen xayiraadani ay ka dambeysay kadib markii 20 qof oo xanuunka laga helay la sheegay in ay ka soo safreen dalka Nigeria. Muwaadiniinta Britishka ah iyo dadka degan dalkaasi ee ka soo safraya ayaa loo ogolaan doonaa inay dalka dib ugu soo laaban karaan balse waxaa lagu karantiili doonaa xarun ay dawladdu maamulayso sida lagu sheegay qoraalkaas Waraysi waxa hadisiyay telefishinka wasiirka caafimaadka ee Nigeria Osaji Ehanire waxa uu ku cambaareeyay xayiraadda socdaalka waxa uu sheegay talaabadani inay ka hor imaaneyso soo jeedintii hay'adda caafimaadka adduunka ee ahayd in wadamadu ay wada shaqeyn yeeshaan balse aysan xuduudaha isaga xiran nuqulka cusub ee COVID-19. Ehanire wasiirka caafimaadka ee Nigeria ayaa waxa uu yiri xaqiiqda ay salka ku hayso in lagu degdego in dalna la geliyo liiska guduudan ma ahan mid xaaladda caawinaysa waxay hakanaysaa ganacsigii qoysaskii isku iman lahaa alaabooyinkii la isku diraayay iyo adeegyadii kale gaar ahaana ayuu yiri xilligan oo dhammaadka sanadka lagu jiro munaasabadda Christmaska Nigeria ayaa ku dhawaaqday 3 qof oo xanuunkan cusub lagu arkay 4 balse helitaanka ay UK soo ogaatay cases badan oo ah dadka soo safray Nigeria oo xanuunka laga helay ayaa walaac abuurtay ah inuu jiro suuragalnimada in dalkaasi aysan la socon fiditaanka xanuunkan balse wasiirka caafimaadka waxa uu sheegay in taasi aysan ahayn mid keenaysa xayiraad socdaal isagoo arrintaasi sharxayna waxa uu yiri Si joogta ah ayaynu u aragnaa dadka soo socdaalaya UK kuwaasoo laga helay xanuunka COVID-19. Dhab ahaantii 2 toddobaad dadka xanuunka laga helay waxay ahaayeen 50% dadka yimid UK. Ma hubno in noocan cusub ee Omicron uu yahay iyo in kale dhawaan ayay soo ogaan doonaa marka ay natiijadana soo gaarto. Nuqulkan cusub ee Omicron ayaa ku fiday in ka badan 50 dal waxaana qubarada xanuunkani ay sheegeen in xanuunkani uu ka fidis badan yahay labalaab nuqulkii hore ee Delta variant waxa ay soo wadi aanay hubin qubarada caafimaadka saameyntiisa inta ay la eegtahay iyo tirada dhimasho iyo isbitaal dhigis ee uu sababayo. Justin Jukawamek oo u dhashay dalka Nigeria ayaa qorsheynayay inuu u safro UK toddobaadkan si uu qoyskiisa ugu biiro, wuxuuna sheegay in xayiraadan socdaalka ay tahay mid niyad-jab ku abuureysa. Mas'uuliyiinta UK ayaa sheegay in xayiraadan ay socon doonto 3 toddobaad si loo hubiyo bal haddii tallaabooyinkani ay yihiin lagama maarmaan in kale.
Warbixintii Timothy Obezo waxay noo soo jeedinaysay Falastiin, Axmed Iimaan. Halka dhigisteen nagala socotaan walaanta af Soomaaliga V O A goordhow waxaa inuu soo socdo xubintii doonta gaaban iyo qodobo kale marka hore warkii dunida. Madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka Joe Biden iyo Vladimir Putin ayaa lagu wadaa in salaasada ay maanta ah ay yeeshaan kulan fogaan arag ah oo xasaasi ah. Muranka Ukraine ee NATO iyo Ruushka ayaa gudib u noqon doona kulanka labada madaxweyne kadib markii ay dowladda Ruushku ciidamo soo dhoobtay xadka ay la wadaagto Ukraine. Ruushka ayaa ku eedeeyay isbahaysiga uu hoggaaminayo Mareykanku ee NATO in uu qorsheynayo in ay gantaalo ku rakibtaan Ukraine. Mareykanka ayaa warkay in ciidamada uu Ruushku soo dhoobay xadka Ukraine mid arrin halis ku ah madax banaanida xukuumadda Ukraine, laakiin Ruushka ayaa beeniyey oo sheegay inaanay duulaal ku ahayn Ukraine. Taasi beddelkeedana waxay ku eedeeyeen Mareykanka iyo Ukraine in ay iyagu colaad hurinayaan. Dowladaha reer galbeedka ayaa ka walwalsan in Ruushka uu ku celiyo wixii uu ku sameeyey sanadkii 2014 markaasi oo uu xoog kula wareegay gobolka Crimea ee dalka Ukraine. Koox ka mid ah qaxootiga ka soo jeeda qowmiyadda Rohingya oo ku nool dalalka Britain iyo dalkan Mareykanka ayaa dacwad ku soo oogay shirkadda Facebook. Dadkan ayaa ku eedeenaya in barta Facebook ay ogolaatay in lagu faafiyo hadallo nacayb ah oo iyaga la beegsanayo. Kooxdan qaxootiga ah ee ka soo jeeda qowmiyadda Rohingya ee dalka Myanmar ayaa dalbaday magdhow gaaraya $100 billion iyagoo Carabka ku adkeeyay in barta Facebook loo adeegsaday in la cadaadiyo qowmiyaddan laga tirada badan yahay. Tirakoobyada ugu dambeeyey ayaa sheegaya in qiyaastii 10,000 oo qof oo ka soo jeeda qowmiyaddan muslimka ah ee laga tirada badan yahay lagu dilay howlgallo ay fuliyeen ciidamada Myanmar sanadkii 2017. Shirkadda Facebook oo haatan lagu magacaabo Meta ayaa iyagu aanay la haatan ka soo jawaabin eedeymahan loo soo jeediyo. Halka digisa nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A, haatana ku soo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka waxay noo soo diyaariyey isla markaan inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Kulaha deegaanka ee magaalada South Portland, gobolka Maine ee dalka Mareykanka ayaa gabadh Soomaaliye u doortay inay noqoto duqa magaaladaasi. Deeqa Cabdidhalac oo ah haweeneyda la doortay ayaa horey uga tirsanayd gulaha deegaanka ee hadda iyada xilkaasi u magacaabay. Haddaba sidii deeqa ay siyaasadda ku soo gashay iyo waxa keenay guusha hadda ayaan ka wareystay, waxayna ugu horreyn ka jawaabaysaa imaanshaheedii dalka Mareykanka.
Wadanka waxaan soo galay walaalo 1992, waxaana nimi magaalo weyn oo Atlanta, Georgia la yiraahdo. Marka halkaasan xaas ku ahaa, maaragtay caruurteeduna ay ku dhasheen alxamdulillah 3 ciyaalaan haystaa. Marka adigu Atlanta waa magaalo weyn, magaaladuna waxa weeye markaa timaadid ee Soomaali haddana nahay dad baa qaxootiga inoo jooga. Marka waa inaad shaqaysato, maaragtay faamiligaagii hooyo walaalaad lacag u dirtidood, maaragtay aad shaqooyin aad qabsato. Laakiin always mar walba waxaan jeclaa inaan maaragtay waxbarashadeeda aan sii kororsado. Laakiin way ii suurtageli wada maadaama ay Atlanta tahay magaalo weyn oo traffic u badan yahay, iska mashquul tahay, cilmo yaryar aad haysato. Marka waxaan u soo guuray Maine 2005 markaan u soo guurayna, maasha Allah shaqo fiican baan waxaan ka helay magaalada City of Portland, qaybteeda social services-ka oo aan la shaqeynayay maaragtay dad قحوتية أما أسايلم سيكر أما إميغرانس أو كيمة دونيزة لنعي دينع خاصة مركا وحي إيه سورة قليسي أدقو إنا شغفي عن هلو إنا عن إسكول تغو وحن سمي ماسترس ديكري بانك قاتي University of New Hampshire أو أهد Development Policy and Practice مركا الحمد لله هادنا وحن قاتي ماسترس ديكري كالي أو Social Work ما داما داد لشقيني يوم عرفتي داد ما عرفتي Human Being لشقيني سوى حوانا سنين أدبرتيت سيدي أددك أول شقين لهيدا ما داما عان شعلاينا دفك لشقيني وحن سوى قاتي ماسترس ديكري in Social Work from University of عرفتي New England مركا سعوى حبرشدي دي شقيني دي ساسي هيد
وانقرتي قورما ياد بلو دي إناد دين على السياسة دو بيدو
دين على السياسة دو ولا على كلي أدوه مركي وترامب قفصه يدلكا وحي على بدن بايس كبدلي ده بدن وحي معركتي أدمو ديني دخل معركتي سوى جلوتيكا آه أما قلوتيكا أدمو دي especially أدوه مسلمين تا إني معركتي أي racism إيو معركتي inta dibaato iyo ay noqeen marka waxyaalaha soo badan oo isu tagtay baan ma aragtay awgeed aanu sameeyay inaan ma aragtay u qararo office laakiin inta aanan ma aragtay u qararin dawladda hoose inaan ka mid noqdo waxaan qaatay training ah ma aragtay sida hadii aad rabto inaad public office ama maartay dawladda hoose ama the state ka aad u qararto training baa jira dadka la siiyo oo maartay ku ku diyaarinaya inaad kuraasida aad u qararto aad doonaysid marka sababtoo ah waxbarashada aan ka helay ilaa 6 bilood baan ku jiray training kaas taas aad moodayna yiduna aad isii caawu Soomaalistay marka albaabadaad garaacaysid sida dadka loola hadlo sida xataa maaragtay hadii qof uu maaragtay inaad qof madow tahay muslim tahay uu hataa aduu hadal xun ku yiraahdo ma aragtay sida aad oo oran lahayd waad mahadsantahay isaga tagi lahayd adigu waxyaalahaas dhan ba training kana lagu baray so kun 2018 labada kun iyo siddeed toban kiiban special election aanu qararay sababtoo ah ninkii district gayga ka ahaa city councilka ama dawladda hoose xildhibaanka ka ahaa ayaa shaqadii iska joojiyay isagoo laga rabay inuu 3 sano oo haatermkiisu hal sano kaliyuu shaqeeyay marka wuxuu isaga degay wuxuu yiri I don't mind ma u baahni ma samayn karo arintan waa arin culus oo igu adag ma qaban karo marka special election by South Portland sameysay aniga iyo oday kale cadaan ah oo waxa iska soo horjeednay maaratay degana magaaladan four generations awogis kala maaratay ku dhashayna business kula magaaladan marka waxaanu kaga badinay double numbers waxaanu kaga badinay
laba lab
ma aha laba lab aanu kaga badinay vote key marka sidaasan ku galay city council marka mar labaad haddana waxa la soo doortay sanad ka hor markii hadeerto Biden president Biden election key marka qofna marka ay lama tartamaynin kaligay baan ahaa
Masha Allah
marka tan waan ku guuleysanay
marka golaha deegaanka ee imisa xubnood bad ku tii magaalada South Portland
waxaanu nahay 7 xubnood qof waliba wuxuu u qaabilsan yahay xaafad koowaad xaafad labaad xaafad saddexaad xaafad afraad iyo xaafad shanaad oo anigu aan matalo xaafad shanaad labana waxa weeye at large magaalada oo dhan bay ma aragtay ayaguna overgrayan so 7 aanu nahay
waan gartay bal magaalada South Portland sawiriga sii tahay xajmigeeda inta dad ay ku nool dadka isiradu sida ay u kala badan yihiin
magaaladan markii US Census ka tirakoob kala sameeyay 2010kii waxay ahayd 25,000 qof inuu degan yahay magaaladan waxana weeye magaalada afraad ee ugu maartay weyn magaalada afraad ee state kan Maine marka hadda markii 2020ka la sameeyay tirakoobka waxaa nagu kordhay adigu ilaa 600 506 qof so waxaanu nahay marka la isu wada geeyo 25,000 iyo 507 marka laakiin waxaa ku yaala magaalada yada moolka ugu weyn state so waxaa kaloo noogu yaala jaamacad marka maalin daytime maalintii waxa mara ilaa iyo 100,000 oo qof magaalada way maartay business schoolka iyo moolka laakiin habeenkii inta ku soo hoyanaysa magaalada ee degan waa ilaa 25,000 ilaa 500,000
waan gartay ka waran dadka isirradu say u kala badayeen
so main waxa weeye magaalada ugu cadaanka badan marka la eego Mareykan oo dhan 99% waa dad cadaan magaalada yadu 99.4% waa cadaan marka dadka meesha degan cadaan bay u badayeen iskuulaadka iyaga South Portland School District waxaa lagaga hadlaa ilaa 24 luuqadood so Somali maarata Iraq Rwanda Burundi Congolese Lingala maarata dadkaas laakiin marka numberka la eego aad baan ugu yarnahay dadkayga madow ama dadkan maarata soo galootiga ah dadka badankiisa waa cadaan
waan gartay marka waxa ka dhigan tahay dadkii ku doortay waxay ahaayeen badi dad cad
ha dadka inta ugu badan doorashada cadaan bay ahaayeen
waan gartay su'aashu ugu muhiimsanayd baan u imanayaa ah sida ay ku timid in xubnaha golaha deegaanku adiga kuugu soo xulaan inaad noqoto meyarka magaalada bal sawir naga sii
magaalada yada maadaama ay magaalo yar tahay golaha deegaanka maaragtay hoose 7 xubnood ee hadda soo sheegnay ayaa soo xusha qofka u noqonaya meyar sanadka soo socda marka siday u samaysantay waxa weeye waxaan u sameynaa wax la yiraahdo mayoral caucus in maaragtay caucus la sameeyo laga wada hadlo qofkii raba inuu mayor noqdo so hadda sanadkii hore ina soo dhaafay oo kale laba qof baa u carirayo yiri aniguna waa raba aniguna waa raba marka nin baa ku guuleystay oo foodkii intii badnaa la siiyey sanadkan aniga ay riri an interest baan ku ahay marka qof kale ilama cararin waxay yiraahdeen I think waxa weeye waqtigan iyo waqtigii loo baahnaa inay deeqo noqoto mayor marka 7 qofba 6 qof ee kale wada cadaanka ahba aniga iyo garab istaageen oo yiraahdeen voodkeega deeqaan siinayna si iyadu noogu noqoto mayorka sanadka soo socda
marka xilku waa 1 sano kaliya
waa 1 sano kaliya weeyaha marba qofba qaata sanadkiiba qofbaa loo soo doortaa inuu noqdo duqa magaalada
dadka magaaladuna doorasho kuma soo saaraan
may maadaamaan magaalada dadkeeda yar tahay lama samayn karo haddii aad tiraahdo waxaan rabnaa inaan election la sameeyo waa in electionka loo geliyo warqad oo dadka la yidhaahdo soo footeeya 25,000 qof ee degan magaalada oo haddii aad doonaysaan meyarkiinu in lasoo doorto idinku soo doorataan 4 sano iyo inaydaan rabin marka wax walba waa demokratic maraykan waxa weeye dadkaa la weydiinayaa sidaa ma rabtaan hadday dhahaan haayo saasaan rabnaa waxaa lagu noqonayaa constitutionka magaalada dib loogu noqonayaa oo la bedelayaa sababtoo hadda constitutionku wuxuu oranayaa waa inay councilku uu soo doorto qofkii meyar noqonaya
golaha deegaanka isku dhex dooranaya
dib loogu qoro baa waxaa la oranayaa waa la bedelayaa la oranaya hadda iyo kadib wixii ka dambeeya 4 sano lasoo dooranaya dadkaana soo dooranaya qofkii meyana
waan gartay waxaa la isweydiinayaa deeqo gabadh muslima tahay sawiradaada waan arkay waad xijaaban tahay meyarkii magaalo gobollada maraynta kuwa ugu cadaanka badan ayaad noqotay duqeedii magaalada maxaad is leedahay sanadkan aad xilka hayn doonto amaba bilaha ugu horreeya waad la kulmi doontaa
walaahi kolley ilaa iyo 2018 baan ahaa city council dad badan oo maaragtay fikrado kale haystay waan arkay dad badan oo emails ii soo diray maaragtay hate emails oo odhanaya naagtani waxay bedelaysaa shariica loo bay keenaysaa stateka ama cityga maarata waxaan caqli geli karaynina weye taasi sababtoo ah constitution baa dalkan u yaala oo meel walba sharciya yaala maarata qofna maarata ma odhanayo anigaa diinteeda wato diinteeda wax walba ku bedelaya wax dhici kara maa marka waxyaalahaasoo kale markaan maqlo waan iska ignoor karayaa sababtoo ah maarata hadal meel gaaraya ma aha laakiin markii ay arkaan sidaan u shaqaynayo sidaan dadka maarata isugu kale midka u wada yihiin aanan maaragtay cidna aanan kala saarsaaraynin aan qof walba soo dhaweynayo oo shaqadii layga rabay aan qabanayo qof waliba wuxuu yidhi waad mahadsantahay sida wanaagsan aad u shaqaynaysid marka wax dhibaata maan arag run ahaantii sanadkii ugu horeeyay dhowr bilood maaragtay intay dadku kaa baranayaan waxaad qabatid waxaad samaysid maaragtay marka wax wallahi dhibaata maaragtay manays oran doona wax dhibaata ku imanaya haddii ay timaadana I don't think waxa aniga dhibaata ii keenay inay Taiwan iska ignore dareen doona waxa ilaahay ilaahay haddii uu maaragtay
dhegeystayaal waxaan intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay gabar soomaaliya oo golaha deegaanka ee magaalada South Portland ee gobolka Maine u doortay inay noqoto duqa magaalada taynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinaya xubintii amuuraha maraykanka halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a markana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise warneer
wabarkale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno oday dhaqameedyada soomaalidu ma wadaan xilkii iyo mas-uuliyaddii ay lahaan jireen ee soo jireenka ahaa mise waxaa bedelay odayaal iyagu xagga siyaasadda loo xagliyo oo ku milmay dhanka siyaasadda isla markaana aan ka qayb gelin dhibaatooyinka taagan sida isbarwaaga haata soomaaliya ka taagan mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya xasan ibraahim adam oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo yuusuf maxamed barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba ka faallooda waxaan ku bilaabayaa xasan farax
bismi illaahi raxmaan raxiim haddaan wax yar ka taataabto ugaasyada iyo nabadoonnada meel kastay kala joogaanba soomaaliya iyo boqoradaba waxaad moodaa inay hawlahoogii ka gaabiyeen sababtoo ah waxay ku miilmeen inta badan waxay ku miilmeen siyaasaddii dowladda ku miilmeen oy ma garanaysaa dhex galeen maadaama ku milmeen dowladda dib inay uga soo noqdaan baan yaan leenahay aan kula talayno dib inay uga noqdaan ay dhaqankii iyo sharci iyo dhaqankii soomaalidu lahaa dib ugu noqdaan dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay ma garanaysaa xalintii iyo hawlihii awal qabanaya dib ugu soo noqdeen qabtaan
yuusuf maxamed barre
horta waa mida nimankan waxaa fursad siiyey dowlad la-aanta maadaama dowlad aan jirin ma garanaysaa qaabkii dimuqraadiyadda dadka ku hogaaminayso oo doorasho cadaalada ay fidayso oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maaragtay dadka kala hagaysa aanan jirin horta odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhexbartanka bulshada ka taagnaa marka hab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka hab doorasho oo ayagii dadkii dhexdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan fursado fara badan bay heleen hataa community wax entry point waxa la dhahaa jiraa soo gelidda markaad rabto bulsho inaad dhexgasho meel laga soo galaa jira meeshii laga soo galahay bay noqdeen albaabkii marka maadaama ay ayagii albaabkii yihiin taasaa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan siyaasadana ay dhex galaan dhaqankiina ay ayagii meeshoodii ay buuxiyaan bulshadiina ay ka turjumaan
xasan farax maadaama ay sida uu yuusuf ku doodayo ay haystaan fursad muhiima xilliga burburka iyo markii dowladnimadii ay burburtay oo shaqooyinkii ay qaban jiray hay-adaha dowliga ayaga ay u banaanaatay maxaa diidaya inay hawsha ay sii hayaan
waxaa diidaya labada hawlood laba hawlood is qaadan karaya ma aha marka ninka dhaqameedka macnaha ugaaska ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh adduunka meel kastuu gobol kastuu tegi karaa magaalo kastuu tegi karaa wadan kastuu tegi karaa lagu soo dhaweyn karaa waxaan leeyahay war wixii hore soomaali oon dowladba ahayn bay boqoradii ugaasyada noo talin jireen anugu waxaan leeyahay sidii hore ee dowladda soomaaliya ka horreysaba dib a loogu noqdo oo siyaasadaas kaga baxaan oo iyana ku milmin haddii siyaasadiiyo la yidhahdo dhaqankiiba laysku wada isma qaadan karaan oo kuwa ajiidiyaad aragtaan marka anugu waxaan hadda ku talinayaa dadka imaqlaya meel kastood iga dhagaysanayseen ugaas iyo boqor iyo garaadba waxaan leeyahay ku noqda dhaqankii soomaaliyeed hore ku noqda oo dadkiina u tura oo dadkiina dib ugu noqda oo dadkiina si cadaalada wax ugu qabta
yuusufow maalin walba waxaad arkaysaa dadkii waa isdilayaa odayaashii waxay ku maqan yihiin sida uu aad sheegay iyo dhikan odagaahay in ay ama siyaasadii dawlad goboleedyada ama tii dawladda dhexe ay aadayaan meesha ay dadkoodii kala hagi lahaayeen taa miyaanay ku muuqan inay doorkoodii ay gabeen
horta hal ogow wax walba talaab meeshu u taagnaa wuu ka turqay waxa weeye dhaqan markaad leedahay dhaqanku wuu isbedelaa oo wuxuu isku bedelaa dhaqankii jiri jiray 1770-kii iyo kan maanta yaalla isku mid maaha bulshadii waqtigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaalla isku mid maaha waa maqashaan umaray dhaqan dhaqaale dhaqan siyaasadeed dhaqan bulsho muxuu yahay waxaasoo dhan waa tallaabooyin isbedelahay waayo dhaqaalihii waa inay galaan oo ay u arkaan meesha wax lagu qaybsanhay waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo u yidhaahdo waxaan ka rabaa maan sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo bicmuftar ah oo markii loo baahdo nin walba intaa uu bixin karo ma maqlaysaa waa inay bulshadeedii leedahay waa inay leedahay dad siyaasiyiin eh oo intaad meel geysato hadhow to danihi bulshada ka turjumi karo waa inay leedahay dad xeerbeegti aho ayagina meesha joog intaba asagaa seetgarayn ayagii baa isaseetgaraynayaan waana daw meesha ka jiro
farxow doorkaasi waa door cajiiba sida uu doctor yuusuf sheegayo in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xilligiisa iyagaa soo dhisa xildhibaanada arrimaha miyaanay kuu muuqan
arrimahaasi ima muuqdaan waxayna igu muuqan arrimahaasi way isdiideen hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo waxa weeye uu eexanayaa hadduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii way dhimanaysa dadkii ma kala xukumi karo dadkiisiina ayna maqli waayeen baa laga yaaba ninka ugaaska ama boqorkii waa nin dadan calaama saarteen oo karaamale oo sharaf loola maqlayo oo hadduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso oo haddii uu magaalanta ruuxu waxa yidhahna waxaas soconayo marka haddii uu siyaasad galo dee karaamadiisii iyo sharaftiisii ma garanaysaa ee dhaqannimo yaa ba-aysa oo markaa waxyaalo waxaa soo gali laaluush iyo balaayi waxa iyo waxba yaa soo dhexgalaya marka anu waxaan kula talinayaa ha iskaga baxaan siyaasadda ugaasid iyo boqoradu say dhexdhexaad u noqdaan oy bulshadooda daacad ugu noqdaan bulshadoodu maganaysa dad la maqlaya u noqdaan hadduu siyaasad soo galo maqalkiisi iyo wixiisoo dhan ba halaabaya boqornimadiisii
doctor yuusuf ugu dambeyntii muxuu yahay xalku si ay odayaashuna hawshooda ku qabsadaan siyaasiyiintuna ay shaqadooda ugu madax banaanadaan
wixii waa inay aada u fahmaan sababtoo ah waxaan hadda aad kala wado waxa weeye intaanan dowladnimaba imaanin dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxaan aada arkayso qaab dawli bay dadkooda ku hogaaminayeen meeshii dowladnimadan hadda imaatay ee systemkan moodhanka ayaga qaab dawli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hogaaminayeen oo siyaasadda casri ahoo toodi ka duwan yaa imaato dhaqan kala wadato marka si ay tii ola qabsadaan tanna way kasoo durqeen tanna ma geli karaan laba dhexdana imaadeen xalkii marka wixii waxa weeye in laisla wado oo ma garanaysaa dhaqankii horena iyo siduu ahaana dhinac loo fiiriyo dhinacan kalena qaabkan casriga ina lala qabsado oo maaragtay siyaasadii iyo bulshadii iyo arrimaheedii iyo si integration loo helo
ugu dambeyntii farxow maxaad xalka u aragtaa
anu xalka waxaan u arkaa odayaashu waa inay isku soo noqdaan sidoodii horey ahaayeen arrintu markaasay magaranaysaa dadku magaranaysaa dhexdhexaad noqon karaan hadday labada dhinacoo isku wadna wax dhexdhexaad ma noqon karaan saa waxaan halka u arkaa ha ku soo noqdaan miiskoodii boqornimadoodii ugaasnimadoodii ha ku ekaadaan
aad ayaad u mahadsan jikoos waxay xasan ibraahim fanax oo arrimaha bulshada ka faalooda iyo yuusuf maxamed bare oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faalooda bandhigaaba intaa inoo joogta intayna mar kale wada kuli doono haddii ilahay raaligaiyo nabadgelyo
aad ayuu maasiyahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
ولا
heeskaasi nagu luqeynaya fanaanka Cabdi Tahiil oo samee iyo kusoo gabagabeynayna baahintii dadadeed oo si toos ah u keenay salaanta Soomaaliga VOA tan iyo kulan dambe waa VOA la staasiyo nabadgelyo.